Ərbatınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqin Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Avropa Parlamentinin İnsan Hüquqları üzrə Alt Komitəsi Azərbaycanda gənc fəalların həbsindən narahatdır. Leysan və dolu Azərbaycanın rayonlarına ciddi ziyan vurub. Moldovada parlament seçkiləri keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Avropa Parlamentinin İnsan Hüquqları üzrə Alt Komitəsi Azərbaycanın Belçika, Lüksemburq və Avropa Birliyindəki səfirinə gənc fəallar Adnan Hacızadə və Emin Millinin həbsi ilə bağlı müraciət göndərib. Müraciətdə gənclərin həbsindən, o cümlədən Apellyasiya Məhkəməsinin aşağı instansiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlamasından narahatlıq bildirilir. Müraciətdə deyilir ki, həm saxlanarkən, həm də istintaq zamanı onların hüquq və azadlıqları pozulub. Müraciətdə həmçinin qeyd olunur ki, məhkəmənin qapalı keçirilməsi Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq razılaşmalara ziddir. Emin Milli və Adnan Hacızadə iyulun 8-də Livan restoranında baş verən münaqişəyə görə həbs olunublar, xuliqanlıqda ittiham olunublar. Məhkəmənin qərarı ilə hər iki gənc barəsində 2 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Beynəlxalq insan haqları təşkilatları gənclərə qarşı irəli sürülən xuliqanlıq ittihamını əsassız sayırlar. Leysan yağışı Giranboy rayonunun 14 kəndinə ziyan vurub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Elçin İsmailov məlumat verib. Daşqın nəticəsində 5 körpü dağılıb, əksər qaz və işıq xətləri sıradan çıxıb, güclü sel nəticəsində 600-dən çox fərdi təsərrüfata ziyan dəyib, fermerlərə məxsus 500 tona yaxın taxılı sel basıb. Elçin İsmailov deyir ki, hazırda dəymiş ziyanın məbləği araşdırılır.
Hazırda rayon Fövqəladə Hallar Komissiyası tərəfindən yerlərdə araşdırma aparılır. Yerlərdə komissiya tərəfindən işlər gedir.
Elçin İsmailov, hazırda yağış kəssə də hələ də güclü külək müşahidə olunur. Daşkəsənə isə dolu düşüb, aramsız leysan yağışı sel gətirib. Nəticədə rayonun yol, kommunal rabitə və kənd təsərrüfatına ziyan dəyib, 14 kənd işıqsız qalıb. Bəzi sakinlərin otlaq sahəsində olan malqaranı sel aparıb. Ən çox ziyan, deməli, Xoşbulaq, Yuxarı Daşkəsən və Molla Həsənli kəndlərinə dəyib. Nəticədə 130 hektar biçənək və 50 hektar əkin sahəsi yararsız hala düşüb. Sakinlərə məxsus 20 baş xırda, 10 baş iri buynuzlu heyvan tələf olub. Bugün Bakının Nobel prospektində 197 saylı marşrut avtobusu yolun kənarında dayanmış Toyota markalı avtobusa çırpılıb. Nəticədə marşrut avtobusunda olan 10 sərnişin xəsarət alıb. Bakı şəhər təcili tibbi yardım stansiyasının baş həkimi həkim müavini Rauf Nağıyevin dediyinə görə xəsarət alanlardan 5-ini hadisə yerində tibbi yardım göstərilib. Qalan 5 nəfərin vəziyyəti isə orta ağır olduğundan xəstəxanaya götürülüblər. Xətai rayon polis idarəsi faktla bağlı araşdırma aparıldığını deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Moldovada parlament seçkiləri keçirilir. Əsas mübarizənin Rusiya pərəs, komünist və qərb pərəs liberal partiyalar arasında olacağı gözlənilir. Yeni parlament ölkə prezidentini seçməlidir. Əvvəlki parlament iki dəfə indiki prezident Vladimir Voroninin təklif etdiyi namizədi seçmədiyinə görə prezident parlamenti buraxmalı oldu. Aprelin 5-də komünistlərin qalib gəldiyi parlament seçkilərinin saxtalaşdırıldığını deyən müxalifət parlamentdə prezident seçkisini boykot etdi. Aprel seçkilərindən sonra ölkə paytaxtı Kişinauda kütləvi hərc-mərclik yarandı. Nümayəndələr parlamentin binası və prezidentin ofisinə hücum elədilər. Prezident Vladimir Voronin bugün səs verərkən deyib ki, hakimiyyət həmin hadisələrin təkrar olunmasına yol verməyəcək. Parlament seçkilərini ATƏT və Avropa Birliyindən 200-ə yaxın müşahidəçi izləyir. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates bugün İraqın şimalındakı Kürd Muxtar regionuna baş çəkib, bu İrbildə regionun prezidenti Məsud Bərzani ilə görüşüb. Danışıqlar zamanı təhlükəsizlik və digər məsələlər müzakirə olunub. İraqın şimalındakı neft yataqları və sərhədlə bağlı kürdlərlə rəsmi Bağdad arasında mübahisə var. Robert Gates dünən Bağdadda İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki ilə görüşərkən Vaşinqtonun bu mübahisənin həllinə kömək etməyə hazır olduğunu deyib. İraqdakı Amerika qoşunlarının komandanı General Ray Odierno bu münaqişənin ölkədə sabitliyə ciddi təhlükə olduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radyosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radyosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radyosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radyosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hər vaxtdan xeyir olsun, Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Azadlıq Radyosu.az saytından biz dinləmək mümkündür. Hotbird və Türksat peyklərindən. İşdən sonra proqramı başlayır və yaxın 2 saat ərzində Məlum Tüzərlə birlikdə müzakirə edəcəyimiz məsələlər. Türkmənistan prezidenti Moskva ilə Tehrana hədiyyə hazırlayırmı? Şərhçi Elxan Şahinoğlu belə düşünür, amma niyə? Biz onunla danışacaq yaxın dəqiqələrdə. Azərbaycan hakimiyyətinin legitimliyinə görə postsovet məkanında birincidir. Burada həm sual, həm də nida işarəsini qoymaq olar. Bir kitab yazılıb və bu kitab barədə biz bu saatın növbəti yarısında danışacaq. Hüquqşünas Erkin Qədirli studiyamızı qonaq alacaq və bu kitabda qeyd edilən fikirlərə bəlkə də öz əsaslı fikirlərini və kontr argumentlərini bildirəcək. Gələn saatda ülkədə saxta simint satışı baş alıb gedir. Azər İstehlakçı Birliyinin sədri Əyub Hüseynov bu barədə və digər apardığı monitorların nəticələri haqqında söhbət açacaq və proqramın sonuncu hissəsində Azərbaycan xalqının Avropa dəyərlərinin mənimsə Demək potensialı haqda biz yazıcı Kulturarası Portalın baş redaktoru Əli Əkbərlə danışacaq. Əlaqə vasitələrimiz 050 kodu ilə 744-10-17. Təkrarlayım, 050 kodu ilə 744-10-17. Efir @ azadlıq radyosu.az bu bizim elektron ünvanımızdır. Elektron məktublarınız üçün, sual və şərhləriniz üçün efir @ azadlıq radyosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
Yaxın dəqiqələrdə geosiyasət barədə studiyamız qonağı Atlas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri Elxan Şahinoğlu. Elxan bəy, xoş gəlmiş studiyamız.
Salam.
Keçən həftə biz Türkmənistan-Azərbaycan arasında ortaya çıxan bu yataqlarla bağlı olan Xəzər dənizində yerləşən yataqların ətrafında mübahisəli hadisələr və onun inkişafı barədə danışdıq, amma daha çox iqtisadi və hüquqi tərəflərinə toxunduq ki, bu məhkəmə ümumiyyətlə nə səviyyədə keçirilə bilər və qərar nə ola bilər. Müxtəlif fikirlər səsləndi. Onlardan da biri, misal üçün, Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlham Şaban tərəfindən oldu ki, heç kim elə belə Türkmənistana bu yataqları verən deyil. Hətta məhkəmə buna ümumiyyətlə getməyəcək. Çünki burada tamamilə başqa maraqlar var. Amma siz yazınızda, son yazınızda bunun geosiyasi tərəflərinə toxunursunuz ki, bu hətta Moskva ilə Tehrana hədiyyə ola bilər Türkmənistan tərəfindən. Nəyi nəzərdə tutursunuz siz?
Birincisi, ondan başlayaq ki, Türkmənistan prezidentinin bu hərəkəti əslində bir çoxları üçün gözlənilməz idi. Çünki Türkmənistan və Azərbaycan diplomatları arasında rutin danışıqlar gedirdi və heç bir problem ortaya çıxmamışdı. Yəni, bizə gələn məlumatlara görə. Xəzərin statusuna bağlı danışıqlar gedirdi, rəvan gedirdi. Doğrudur, iki ölkə arasında fikir ayrılıqları indi də qalır. Ancaq bunun, yəni bu problemin Türkmənistan tərəfindən beynəlxalq arbitraj məhkəminə çıxarılmasını çoxları gözləmirdi. Belə bilində addım attı Türkmənistan prezidenti və hamı düşünür ki, nədən belə bir fikrə gəlib Türkmənistan prezidenti və onun narazılığına əsas nədir? Yəni, müxtəlif versiyalar haqqında müxtəlif fikirlər söylənir. Əslində, Türkmənistanla Azərbaycan arasında, əgər xatırlayırsınızsa, problemlər 1990-cı illərin əvvəllərindən başlayıb. Yəni 1994-cü ildə
çalarlar bəli, amma kəskinləşmə əsrin sonunda oldu.
Tamamilə doğrudur. Yəni o zaman iki dövlət başçısının münasibətləri də gərginlik idi. Dövlətlər arası münasibətlərdə də problemlər var idi. Türkmənistan nəinki Kəpəz yatağına, indi mübahisəli adlandığı Kəpəz Azəri çınaq yataqlarına da iddia edirdi. Ancaq o zaman yəni, Azərbaycan da olmaqla beynəlxalq şirkətlər, neft şirkətləri bu iradlara fikir vermədən öz işlərini gördülər və indi faktiki həmin yataqlardan neft çıxarılır. Sonradan düzdür, Kəpəz yatağı ilə bağlı da mübahisə ortaya çıxdı. mən hesab edirəm ki, orada Azərbaycan hakimiyyəti böyük bir səhvə yol verdi. Yəni, o biri yataqlara rəğmən, mən hesab edirəm ki, Kəpəz yatağı həqiqətən mübahisəli yataqdır.
Nədir?
Baxmayaraq ki, onu vaxtilə Sovet dövründə Azərbaycan neftçiləri kəşf ediblər. Amma həqiqətən, yəni, mən müəyyən ekspertlərlə də deməli, bu söhbət etmişəm bu ətrafda. Həqiqətən, yəni, Kəpəzin yerləşdiyi məkan müəyyən iddialar üçün əsas verir. Hüquqi məsələləri ortaya qoymaq üçün Türkmənistan tərəfindən və o zaman Azərbaycan hakimiyyətinin yanlışlığı onda oldu ki, Rusiyanın Lukoil şirkətindən bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya görə Lukoil şirkəti Azərbaycanla birgə bu yatağı işlətməli idi və pay bölgüsü var idi ortada. Bir anlaşma imzaladı və yəqin Azərbaycan hakimiyyətində düşünürdülər ki, əgər Lukoil ilə belə bir anlaşma imzalanıb ki, söhbət o şirkətdən gəlir ki, arxasında Kreml dayanıb. Artıq Aşxabad heç bir reaksiya göstərə bilməyəcək və mövcud durumla barışmalı olacaq. Amma bizim planlar Kremlin planları ilə üst üstə düşmədi. Kreml başqa planları var imiş. Bir gün xəbər gəldi ki, Lukoil açıqlama verdi və qeyd etdi ki, artıq bu Kəpəz yatağını işlətməyəcək, çünki mübahisədir və bundan sonra iki dövlət arasında, yəni Azərbaycanla Türkmənistan arasında münasibətlər biraz da gərginləşdi. Sanki Rusiyanın burada dırnaq arası, belə deyək, rolu da oldu. Və xatirinizdədirsə, bu gərginləşmədən sonra səfirliklər də hətta fəaliyyətlərini dayandırdılar. Amma sonra iki dövlətdə liderlər dəyişdi. Azərbaycan və Türkmənistanda. Təmaslar artdı, telefon danışıqları artdı prezidentlər arasında, beynəlxalq konfransda bir-birlərinin əllərini sıxdılar və bunun nəticəsi olaraq da Türkmənistan prezidenti ilk dəfə olaraq müstəqillik tarixində, Sovetlər Birliyi dağılandan sonra Türkmənistan prezidenti Azərbaycana səfər etdi. Və düşünülürdü ki, artıq problemlərin həlli üçün məkan artıq var ortada. Və bundan sonra da elə bu yaxınlarda elə Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyev belə bir açıqlama da verdi ki, bunu daha öncə də söyləmişdi, amma bunu mən 90-cı ilə ortalanda da yazırdım. O söylədi ki, yəni Kəpəz yatağını birgə işlətmək mümkündür Türkmənistanla. Və bütün bunların fonunda Türkmənistan prezidentinin belə sərt reaksiyası həqiqətən gözlənilməzdir. Yəni, problemlərin həllinə gedərkən yenidən dövlətdarası münasibətləri gənginləşdirmək nə Türkmənistanın maraqlarına xidmət edir, nə də Azərbaycanın. O ki, qaldı sizin sualınızın mahiyyətinə, yəni bunda kim maraqlı ola bilər? Bəzi versiyalar var, məsəl üçün söylüyürlər ki, bunda Rusiyanın əli ola bilər, Rusiya maraqlı ola bilər. Əlbəttə, Rusiya Türkmənistan-Azərbaycan münasibətlərinin gərginləşməsində maraqlı ola bilər. Bunun üçün səbəblər də var.
Nabukko?
Birincisi, Nabukko. Nabukko, yəni Türkmənistan və Azərbaycan qazını Avropa bazarına daşımalıdır. Fikir verin, əgər Türkmənistan, Azərbaycan razılaşsa Xəzərin status məsələsində ortaq mövqeyə gəlsələr, gələcəkdə Xəzərin dibi ilə boru xəttinin tikintisi məsələsi də gündəmə gələ bilər. Bu da Rusiyanın maraqlarına cavab vermir, çünki onda Nabukko rahiyyəsi həqiqətən reallığa doğru gedəcək. Ona görə həqiqətən də Rusiya, hətta bunu heç Rusiya mətbuatı da gizləmir. Mən mətbuatlarını izlədim bu günlərdə. Onlar da söylürlər ki, bunda bəli Rusiyanın marağı ola bilər. Amma mən hesab etmirəm ki, məhz Türkmənistan prezidentinin son açıqlamasında Rusiyanın hər hansı bir rolu olub. Çünki əgər Rusiya diktə etsəydi Türkmənistana, onda gərək Türkmənistan Rusiyanın bütün iqtisadi, siyasi, enerji layihələrində yer alardı. Amma indi belə deyil. Yəni Türkmənistan Rusiyanın patronajlığı ilə yaradılan bir çox bloklarda yer almır. Ondan başqa Türkmənistan Rusiyanın son gündə münasibətlərinin özü gərginləşib. Yəni, qaz kəməri partladı. Ondan sonra Türkmənistan prezidenti çox sərt açıqlamaları oldu. Rusiya tərəfində günahı gördü bu partlayışa görə. Rusiya tərəfi belə bir açıqlama verdi ki, daha bu həcmdə Türkmənistan qazını ala bilməz. Yəni, bütün bunlar gərginləşmədən xəbər verirdi. Mən hesab edirəm ki, burada Rusiyanın rolu yoxdur. Həm də bir ona görə ki, Türkmənistan artıq digər bazarlara da yol axtarır. Çin bazarına çıxmaq istəyir, İran və dediyimiz kimi Avropa bazarına, qazını bu məkanlara daşımaq istəyir.
Yəni, bu bir növ arxayən aparmaqdır özünü, yoxsa nə?
Arxayən yox. Yəni, Türkmənistanda da başa düşdülər ki, yalnız bir deməli bir boru xətti ilə ölkənin inkişafına nail olmaq çətindir. Problemlər yaradır. Yəni, diversifikasiya imkanları olmalıdır. Məsələn, Azərbaycanın timsalında gördü. Azərbaycan bir çox istiqamətlərdə neft və qazını ixrac etməyə başlayır ki, bir istiqamətdə problem yaransa, o bir istiqamətlə öz işini görə bilsin. Məsələn, problem odur ki, hər hansı bir dövlətlə siyasi problemlər də ortaya çıxa bilər. Bu mənada olsa digər marşrutlardan istifadə etməsi imkanı yaranır. O baxımdan Türkmənistanda da yəqin bunu anladılar və talelərini yalnız Rusiyaya bağlamaq istəmədilər. İndi Çin bazarında böyük işlər görülməz planlaşdırır, İran bazarına çıxırlar və Nabucco ilə bağda bu yaxınlarda Türkmənistan prezidentinin açıqlaması oldu. Ankara'da o hökumətlərarası sazişi imzalanmadan bir gün öncə ki, Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov söylədi ki, onlar da Nabucco layihəsindən maraqlıdır və həmin boru xətti ilə Avropaya qaz daşımağa hazırdılar. Yəni, bu mənada mən hesab etmirəm ki, bu proseslərin arxasında, yəni Türkmənistan prezidentinin bu son açıqlamasının arxasında Rusiya dayanır. Sadəcə ola bilsin ki, Azərbaycan Qazpromla bir anlaşma imzaladı. Bu da qıcıqlandıra bilərdi hardasa Türkmənistan prezidentini. O mənada ki, özünün Qazpromla problemləri yaranıb, amma Azərbaycan Qazpromla münasibətləri istiləşdirir, alternativ yollar axtarır. Digər tərəfdən Nabucco layihəsi özü də müəyyən mənada səbəb ola bilərdi ki, çünki indi məsələn Türkmən qazının hələlik Avropaya çıxışı bir qədər problematik sayılır, çünki həqiqətən Xəzərin dibindən boru xəttinin çəkilişi hələlik mümkün görünmür. Çünki status məsələ həll olunmuyor. Bundan başqa Tehranda bir 5 dövlət başçısının bir anlaşması imzalanmışdı ki, bütün sahib dövlətlərin razılığı olmadan buradan boru xətti çəkilənməz. Bu da bir əngəl idi Türkmən qazının Nabucco-ya çıxışı üçün. Amma Azərbaycan daha realdır. Çünki hazır Bakı-Tiflis-Ərzurum boru xətti var. Nabucco-da sadəcə bu boru xəttinin uzantısıdır. Azərbaycanın çıxış imtihanları daha real. Ola bilsin, bu da müəyyən qədər qızıq yaradırdı Türkmənistan prezidentində və danışıqlarda bir nəticə əldə olunmaması, yəni Azərbaycanla Türkmənistan, o da müəyyən bir qızığa səbəb oladı. Yəni, bütün bu faktorları nəzərə alsaq, Türkmənistan prezidentinin bu beynəlxalq arbitraja deməli, müraciət etmək istəyə bundan yararlana bilərdi. Yəni, bu sadaladıqlarımızdan.
İran, bəs rəsmi Tehranın nə? Belə deyim, marağı ola bilər bu proseslərdə. Qeyd edirsiniz ki, hətta onlara da hədiyyə olub bu.
Mən sizə deyim, yəni bu gün dünən bir Türkiyə mətbuatında mən bir yazı oxudum ki, artıq İran Nabucco layihəsinə böyük maraq göstərir. Və hətta Nabucco-ya qoşulmaq imkanları Tehranda müzakirə edilir. Yəni Nabucco müəyyən istiqamətlərdən qaz vurulacaq həmin xəttdə. Amma bir ölkədən daha çox qaz olarsa, o biri ölkənin qazına elə böyük ehtiyac olmayacaq. Yəni, İranın da böyük potensialı var, qaz potensialı var. İndi Türkiyənə də deyilənə görə müəyyən danışıqlar gedir. Yəni, Nabucco elə tək Azərbaycan və Türkmənistan qazı deyil. Ora İran qazı da gələcəkdə nəzərdə tutulub. Hətta Misir qazından söhbət gedir. Türkiyə Qatar dövləti ilə danışıqlar aparır. Yəni, müxtəlif istiqamətlər var. Kim irəli çıxsa, liderliyi də ona qismət olacaq, yəni bu Nabucco xəttində. Kim əsas qaz ixalatçısı olsa, bu mənada əlbəttə ki, İranın da maraqları olur. İran onsa ta əvvəldən Azərbaycan-Türkmənistan münasibətinin normallaşmasında maraqlı deyildi İrandakı müəyyən dairələr. Çünki yenə deyirəm, Rusiyada olduğu kimi, əgər Türkmənistan ilə Azərbaycan arasında problemlər ortadan qaldırılsa, iki dövlət arasında güclü əməkdaşlıq olacaq və iki dövlət öz enerji resurslarını bu yollarla, alternativ yollara Rusiyadan yan keçmələ, İrandan yan keçmələ dünya bazarlarına çatdıracaq. Bu sənə Rusiya maraqlarına uyğundur, nə də İranın?
Siz öz fikirləriniz arasında qeyd etdiniz ki, hətta bu da mövcud idi, Azərbaycan təklif edirdi ki, birgə işlənmə olsun da əməliyyatlarda. İndi buna oxşar bir məsələ də var gündəmdə ki, Qəbələ RLS-ini Amerika və Rusiya birgə işlətsinlər, amma əllik nəsə reallaşmır, bəlkə də reallaşacaq. Yəni, bu baxma mümkündür.
Maraqlı paralelləri apardınız, amma bilirsiniz, yəni Qəbələ biraz müşkül məsələdir.
O məsələdir.
Amma Kəpəz məsələsi real idi. Kəpəz ona görə realdır ki, Türkmənistan və Azərbaycan iki sahil dövlətdir, ikisi də Kəpəzə iddialıdır və ortaq çalışdırılmasında Kəpəzin elə böyük problem də yoxdur. Yəni Kəpəzdə elə böyük rezervlər də yoxdur əslində ki, onun uğrunda ölümdirim savaşına girsinlər iki dövlət. Əksinə iki dövlət əməkdaşlıq sayəsində onu çalışdırsalar, hər hansı bir üçüncü tərəfin köməkli, üçüncü tərəf deyəndə beynəlxalq şirkətlərdən birini nəzərdə tuturam. Hər iki tərəfə gəlir saxlanıla bilər. Yəni Türkmənistanın böyük potensial yataqları var, başqa yataqları var, qaz və neft. Azərbaycan da çox böyük potensial qaz və qaz-neft yataqları var. Bir də var ortada bir Kəpəz. Yəni onu bölüşdürmək əslində müşkül məsələ çevrilmədi. Mən düşünürəm ki, bu beynəlxalq arbitraj məsələsinə aydınlıq gətirilənlərdən sonra, Türkmənistanda anlayandan sonra ki, onların bu deməli iddiaları həll oluna bilməz beynəlxalq arbitraj tərəfindən. Onda mən elə hesab edirəm ki, yenidən məsələyə qayıdılacaq.
Ola bilərmi ki, indi sizin şəxsi fikrini istəyirdim məsələdir? Bu, İlham Şabanın dedikləri fikirlər və Erkin Qədirliyinin, hüquqşünasının səsləndirdiyi fikirlərə münasibətiniz. İlham Şaban heç inanmır ki, ümumiyyətlə, bu məhkəmə olsa, yataqların Türkmenistan tərəfindən verilməsi baş verə bilər prosesi və Erkin Qədirliyinin verdiyi müsahibə ki, ümumiyyətlə, müəyyənləşdirmək lazımdır harda birinci növbədə keçəcək və hansı konkret məhkəmə nəzər tutulur. Çünki beynəlxalq arbitraj deyəndə
siz, bəl, çox belə aydın oldu. Həqiqətən doğrudur, mücərrəd bir anlayışdır. Həm də ona görə ki, Türkmənistan prezidenti deməyib ki, bir mənalı bu məsələni biz beynəlxalq arbitraj məhkəməsi hələlik deyib ki, ekspertlər məsələni dəqiqləşdirsinlər, sonra görək bu məsələni çıxara bilərik ya yox. Yəni məncə Türkmənistan prezidentinə də aydındır ki, əslində bu məsələnin uduş imkanları yoxdur Türkmənistan üçün. Əlbəttə çıxara bilərlər. Məsələn, illərlə uzana bilər və sonra elə bir qərar verilə bilər ki, heç aydın olmaya bilər ki, yenə də bu həmin yataq kimə məxsusdur. Yəni, Azərbaycanın təklif edildiyi variant real variant, birgə işlənməsi. Əgər Türkmənistan buna razı deyilsə və kəpəzli ancaq özününkü sayarsa, buna da Azərbaycan getməyəcək və bu məsələni də onda qarşılıqları Azərbaycan məhkəməyə apara bilər. Yəni, burada ən real variant məncə birgə işlənməsidir. Hətta bu beynəlxalq arbitraj məhkəməsinə gedilsə belə bu çox uzun bir proses ola bilər və Erkin bəylə mən razıyam. Bu o qədər mürəkkəb bir prosedur məsələsidir ki, illər apara bilər və sonra heç nəticə də ortaya qoyulmaya bilər.
Ola bilərmi ki, indi biz bu məsələyə Türkmənistanın ideya müəllifi kimi olduğunu yanaşırdıq da bu şərhlərdə. Amma ola bilərmi ki, Türkmənistan təzyiq vasitəsidir Azərbaycana. Hər hansı bir qüvvə tərəfindən. Yəni ki, bax belə, bir növ Azərbaycana hansısa məsələdə xəbərdar edir.
Hansı qüvvədən söhbətdir? Rusiya deyirik, Rusiya biraz inandırıcı səsləmir. Qərbin heç marağında deyil Türkmənistanın Azərbaycan münasibətlərinin gərginləşməsində. İran deyirik, hə, İranın marağı var, amma inanmıram ki, Qurbanqulu Berdiməhəmmədov İranın diktəsi ilə bu cür açıqlama verəcək. Daha hansı qüvvə qalır, onu başa düşə bilmirəm mən. Əslində, biz mən 90-cı illərin əvvəllərindən özüm də elə düşmənpərəst mövqeydən çıxış edirəm. Mən ilk dəfə, məsələn, 90-cı illərin ortalarında elə münasibətlər kəskin olanda mən demişdim ki, kəpəzi birgə işləmək lazımdır və müəyyən hücumlara da məruz qalmışdım burada bəzi yazarlar tərəfindən. Amma bu belədir. Yəni, biz bir qədər tarixə baxsaq, türk dilli dövlətlərdə, dövlətlər içində Türkiyədən sonra bizə ən yaxın əslində Türkmənistandır. Bizim xalq olaraq da, iki xalq olaraq da bir-birimizə heç zaman problemlərimiz olmur və biz hansısa tədbirlərdə düşmənlərlə görüşəndə çox bir-birimizi çox yaxşı başa düşürük, anlayırıq. Tək dildə deyil, yəni düşüncədə də. Ya o baxımdan mən hesab edirəm ki, əslində xalqlar, dövlətlər olaraq bizim aramızda heç bir problem olmamalıdır. Və liderlərin arasında o müəyyən gərginliklərdən yaranan bu xoşagəlməz hallar da əslində həll olunması məsələlərdir. Ona görə mən düşünmürəm ki, indiki halda, hazırki halda Türkmənistan arxasında hansısa qüvvə var və o qüvvə Türkmənistan Azərbaycanla münaqişəyə sövq edir. Yenə deyirəm, maraqlı qüvvələr var və istəyərdilər ki, belə olsun və indi sevinəcəklər ki, əgər Qurbanqulu Berdiməhəmmədov iddiasında geri çəkilməsə və məhkəmə məsələsində israrı olsa, onlar sevinəcəklər əlbəttə ki. Amma mənə elə gəlir ki, burada artıq üçüncü ölkələr də öz müsbət rolunu oynamalıdır. Nəyi nəzərdə tuturam? İndi Türkmənistan prezidenti belə bir açıqlama verib, Azərbaycan da gözləmə mövqeyində dayanır. Burada məncə Amerika və Ankara bir qədər fəallaşmalıdır. Çünki Türkmənistanın həm Vaşinqton, həm də Ankara ilə çox sıx münasibətləri var və dialoqu getdikcə genişlənir. Hı-hı. Daha münasib olardı ki, ara bulucu Ankara olsun. Çünki Ankara həm strateji müttəfiqdir Azərbaycan, həm də Türkmənistanla çox sıx münasibətləri və böyük kapitalları var. Hı-hı. Yəni, mənə elə gəlir ki, Ankara bir qədər vasitəçi rolunda çıxış etsəkdi, iki dövlətin liderini barışığa gətirə bilərdi. Ola bilsin ki, biz yaxınlarda həqiqətən belə bir üçlü bir diplomatik təmasların şahidi ola bildik.
Yəni, pərdə arxasında güman ki, tamamilə başqa proseslər gedir. Yəni, mən o barədə də düşünürdüm. İndi baxa, güman ki, nəsə...
Çünki həm Türkiyə, həm də Amerikaya açıqcası iki dövlət arasında Türkmənistan Azərbaycan problemlərin yaranması onların maraqlarına cavab vermir. Çünki onlar nabuq qoyun istəyirlər, onlar Xəzərin enerji resurslarının Rusiyadan və İrandan yan keçməklə dünya bazarlarına çatdırılmasını istəyirlər. Demək, bu halda Türkmənistan Azərbaycan münasibətləri normal olmalıdır.
Minnətdaram, Mirxan bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mirxan Şahinoğlu studiyamızın qonağı idi, Adlar Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Nötriziya, xadadan əlaqə vasitələrimiz 050 kodu 744-1017, efir ad şərəsi azadlıq radiosu nöqtas, efir ad şərəsi azadlıq radiosu nöqtas. Bir neçə saniyədən sonra qayıdırıq.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu nöqtas saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər versinlər, nə yiyirsən elə, oranın şorunanın pembizinə çörəyinə dəyməz.
Sunvaitin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısının arxına.
Qabaqları açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlərdir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin. +436 77 41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramını davam edir və yaxın dəqiqələrdə biz legitimlikdə, daha doğrusu hüquqi aspektlər barədə danışacaq. Hərçənd ki, burada təmini başqa, birbaşa məsələ ortada var. Bir kitab işıq üzü görüb və bu kitab internetdə satışdadır. Brice Gilley'nin yazdığı The Right to Rule adlı kitabdır və bu kitab Azərbaycanda bugün informasiya agentlikləri saytları, digər portallar tərəfindən çox geniş şəkildə təqdim olunub. Mahiyyət nədir? Yəni, əsas maraq o deyil ki, kim yazıb, əsas maraq işte adı da deyil. Əsas maraq odur ki, Azərbaycan orada post-sovet ölkələri arasında ən yüksək dərəcəli hakimiyyət legitimlik dərəcəsinə malik olan ölkə kimi göstərilib. Hətta Çex Respublikasını qabaqlayır, ümumi reytingdə hətta Almaniya ilə Belçikanı qabaqlayır və s. Yəni, bu, aydın məsələ ki, müəyyən bir suallar doğurur. Nədir və nədən konkret söhbət gedir? Hüquqşünas Serkin Qədirini dəvət etmişik studiyamıza. Həkim bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş.
Sağ olun. Əvvəlcə dinləyicilərimizə bir Rusça desə likbez məsələsi. Nədir hakimiyyətin legitimliyi?
Bu haqda, belə deyək, şərti desək, əslən, bir neçə yanaşma var. Olan iki böyük qola bölmək olar. Biri o klasik Max Weber'in təməlini qoyduğu yanaşma var ki, orada hakimiyyətin üç tipini göstərir də, legitim hakimiyyətin üç tipini. Ənənəvi, rasional və ya legal və də xarizmatik. Və onun da hakimiyyətin mənbəyi fərqli ola bilərmiz. Ənənəvi hakimiyyətin adından da göründüyü kimi mənbəyi və legitimləşdirilmə proseduru adət ənənədən doğur. Bu daha çox monarxik cəmiyyətlərə və yaxud monarxik meyilləri güclü olan cəmiyyətlərə xasdır. Və ki, xarizmatik bu daha çox böhranlı vəziyyətlərdə bir adamın şəksiz şəxsi nüfuzu hesabına formalaşan hakimiyyət tipidir. Bu ikisi də irrasional tiplərə aiddir və nəhər irrasional tip, hansı ki, sənayiləşmiş demokratik burjua cəmiyyətləri. Onu nəzərə alsaq ki, bu 20-ci əsrin əvvəllərinin terminologiyasıdır. Ki, bugün bizim daha çox qərb demokratiya kimi tanıdığımız ölkələrə ehtiva edir. Orada hakimiyyətin mənbəyi şəxsiyyətsizləşib. Hakimiyyət şəxsiyyətsizləşib.
Yəni fərq etməz hakimiyyətə kimlər gəlir getsin. Vacib olandır ki, onlar bəlli prosedurlar çərçivəsində hakimiyyətə gəlsinlər və o bəlli qaydalara riayət edərək idarə etsinlər.
Bəli.
Bunun üçün ədalətli seçki, məhkəmə, mətbuat və s. ki, bunlar hamısı hakimiyyəti legitimləşdirən formatlardır. Bir də var, xeyli yeni bir yanaşma. Yeni, yəni kökündən yeni deyil, amma təqdimatı fərqli. Jürgen Habermas'ın o deliberative democracy deliberative yəni belə deyək də və yaxud onu çox vaxt özünün dedik ki, o siyasi diskursun içində olan iştirakçılıqdan doğan legitimlik. Yəni hakimiyyət əgər sadəcə olaraq mənbəyə nə olursa olsun, adət-ənənə, qanun və yaxud şəxsi nüfus fərq etməz. Əgər hakimiyyət cəmiyyətdə iştirakçılığı təmin edə bilmirsə, qərarların hazırlanmasında, müzakirəsində, qəbulunda, öz siyasi iradəsinin həyata keçirilməsində, əhalidən demək ki, onların ehtiyaclarını və tələblərini öyrənməsində və bu kimi bütün hər şeydə, yəni ictimai həyatı təşkil edən bütün məsələlərdə cəmiyyətin insanları demək iştirak etmirsə, onda o hakimiyyət Jürgen Habermas'a görə onun legitimliyi xeyli axsaq ola bilər və bəzən də heç legitim olmaya bilər. Əgər hakimiyyət o iştirakçılığı təmin etmirsə. Ona görə, məsələn, media burada çox vacib rol oynayır vasitəçi kimi hakimiyyətlə əhali arasında. Məhkəmə vasitəçi rol oynayır hakimiyyətlə əhali arasında. Və beləliklə, bu təsisatlar hakimiyyətin legitimliyinin deyək ki, ölçülməsi üçün yardımcı olur. Bu siyasi və sosioloji araşdırmalarda istifadə olunan iki deyək ki, yəni populyar yanaşmalardır. Hüquqşünas üçün legitimlik xeyli dərəcədə daha dar məna daşıyır. Çünki hüquqşünas üçün legitimlik legallıq anlamını verir. Yəni, qanunlarla idarə olunursa hakimiyyət və qanunların riayət olunması ilə formalaşırsa və qanunların da hüquq qüvvəsinə görə nisbəti var, konstitusiya ondan da yuxarı insan haqları sayəsində beynəlxalq ötəliklər, cari qanunlar, qanun qüvvələkləri, yəni bu artıq hüquqşünasların özlərinin təsnifatına görə hüquq aktlarının qüvvəsi fərqlənir. Qanunçuluğun, yəni qanun aliliyin, yəni rule of law, yəni gözlənilirsə hakimiyyət legal sayılır və bu isə onun legitimliyinin təməlini təşkil edir. Təbii ki, bu çox dar yanaşmadır, amma bu hüquqşünaslıq peşəsinin belə deyək də, məqsədləri üçün qəsdən seçilmiş dar yanaşmadır. Və əlbəttə ki, legallıq legitimliyin tam anlamını, tam mənasını vermir. Ona görə biz əgər geniş anlamda legitimlik haqqında danışmalı olacaqsa, onun siyasi, mənəvi cəhətlərini mütləq bura əlavə etməliyik. Sadəcə olaraq qanunçuluq yox.
Müxtəlif fikirlər, müxtəlif forumlarda yazılıb bu kitab ətrafında və bu fikir ətrafında. Orada daha çox rast gəldiyimiz məqam ondan ibarətdir ki, O kitabı yazan Brüjili əsasən ona təqdim olunan rəqəmlərə istinadən belə bir cədvəllər tərtib edib, müəyyən bir mülahizələr aparılıb. Ona görə Almaniyadan və Belçikadan daha çox legitim hesab edilir Azərbaycan hakimiyyəti. Yəni bu rəqəmlər seçkilər vasitəsilə əldə olunan nəticələr legitimlik barədə danışmağa imkan yaradır və əsasdır mı, yoxsa yox?
Yox, təbii ki. Söhbət, əgər mən sırf rəqəmsal yanaşma legitimlik baxımından heç bir fayda vermir. Çünki burada deməli, biz ona görə də Jürgen Habermas'ın yanaşması daha faydalıdır. Yəni, sən cəmiyyətin iştirakçılıq dərəcəsini rəqəmsal vahidlərlə ölçə bilməyəcəksin. Ona görə ola bilsin, tutalım ki, məsələn, Belçikada həmin əhali hakimiyyətin deyək ki, qərarlarına daha çox etiraz edirsə, Azərbaycanda buna daha az etiraz edirsə, bu demək deyil ki, Azərbaycanda əhali hakimiyyətin bütövlüklə qəbul edir və onunla razıdır. Sadəcə olaraq iştirakçılıq formatına görə, tam ki, Belçika kimi cəmiyyətdə buna daha çox imkan yaradılıb. bunu həm mətbuatı, həm azad toplaşma, toplaşma azadlığı, ifadə azadlığı, birləşmə azadlığı, bu belə deyək də insan haqlarının müqəddəs üçlüyüdür, hər belə demək olarsa. Bu ifadə və toplaşma və birləşmə azadlığını məhdudlaşdırsan və yaxud tamamilə ləğv etsən, halda heç bir iştirakçılıqdan danışa bilməyəcəksən. Onda əlbəttə ki, əhali hakimiyyətin qərarına etiraz etməyəcək, savcılıq biganə yanaşacaq. Ona görə cəmiyyətin sakitliyi hələ o demək deyil ki, əhali hakimiyyətli qəbulidir və yaxud onun qərarları ilə razıdır. Ona görə legitimliyin müəyyənləşməsində ən uğursuz yanaşma elə əhalinin etiraz etməməsi baxımından olan bir yanaşmadır. Etiraz, bu, hətta şəxsi münasibətlərdə də belədir. Yəni, əgər kimsə kiməsə etiraz etmirsə, bu o demək deyil ki, onunla razıdır öz-özlüyündə. Sən onun formatına baxmalı olacaqsan, şəraitinə baxmalı olacaqsan və yenə deyirəm, iştirakçılıq dərəcəsinə. Azərbaycanda göz önündədir, yəni biz özümüz də görürük ki, Azərbaycanda iştirakçılıq dərəcəsi lap aşağı səviyyədə tutmuş ən yuxarı siyasi müstəvilərə qədər bir çox sahələrdə ümumiyyət ki, yox dərəcəsindədir. Bəzilərində isə çox zəifdir və bütün mənafiləri ehtiva edə bilmir, bütün deyək ki, maraqları əks etdirə bilmir. Buna görə hakimiyyətin legitimliyi haqqında bu kitabın müəllifi qədər mən nikbin deyiləm.
Adı məsələ ki, kiməsə lazımdır, kimsə marağındadır bu legitimlik göstəricisində və s. Doğrudan mı böyük belə dərin mənaya malikdir legitimlik anlayışı?
Legitimlik bir akademik mövzu kimi çox maraqlı mövzudur. Ona görə də bu, belə deyək də, ölməz mövzulardan biridir. Bu haqda, nə bilim, çox qədim dövrlərdən, sadəcə o termin özü nisbətən yenidir və xüsusilə onu Max Weber populyarlaşdırıb. Ona görə son 100-dən bir qədər artıq ili götürsək, bəli, bu artıq geniş və abstrakt fəlsəfi mövzudan bir qədər dar akademik siyasi elmlərin əsas mövzularının birisinə keçir, biləcə də hüquqşünaslığı. Ona görə akademik mövzu kimi bu maraq həmişə olacaq. Nə qədər ki, hakimiyyət var, nə qədər ki, hakimiyyət münasibətləri var, legitimlik haqda yazılacaq. Amma hakimiyyətlərin özlərinin legitimliyə marağı, əgər sual bir səsi də buna aiddirsa, ondan irəli gəlir ki, hər bir hakimiyyət ilk növbədə özünü təsdiqlətmək istəyir. Həm idarə etdiyi əhalinin gözündə, həm də beynəlxalq deməli miqyasda. Bu bəzən belə deyək də, fərqli formalarda edilir. Əgər hakimiyyət açıqdırsa, həm cəmiyyət daxili münasibətlər baxımından, həm də beynəlxalq münasibətlər baxımından, o zaman onun elə daxildə yürütdüyü siyasətlə xaricdə yürütdüyü siyasətin ahəngdar bir təşkil edir. Amma bəzən olur ki, cəmiyyət, daha sonra hakimiyyət özünü bir cür təqdim edir, amma mahiyyətcə başqa cürdür. Məsələn, tutam ki, özünü demokratik adlandırır, amma mahiyyətcə demokratik deyil. O sarıdan əlbəttə ki, hakimiyyətin özünü təqdim etməsində xeyli problemlər yaradır. Ona görə bu cür hakimiyyət, xüsusilə əgər ədalətli seçkilər vasitəsilə formalaşmayıbsa, onun təqdimatı propaganda formasını alacaq. Yəni, o tədricən alternativ fikirləri susturacaq, onları yaya biləcək medianı ya qapatacaq, ya xeyli məhdudlaşdıracaq və yaxud başqa bir formada nəzarət altına keçirəcək və yeganə açıq və müntəzəm yayılan məlumat propaganda xarakteri daşıyacaq. Bu çox görmüşük, Sovet zamanında da görmüşük və çox təəssüf ki, bugün də bunun şahidiyik. Beynəlxalq münasibətlərdə hakimiyyətin özünü tanıtmasında oynaya biləcək rollardan birisi də onun həm iqtisadi maraqlarıdır. Tutam ki, indi əgər sənin əsas iqtisadi partnyorların demokratik ölkələrdirsə və yaxın qonşuların da demokratik ölkələrdirsə, bu ikinci faktorda ayrıca bir regional behavior deyilən bir anlayış var da, bölgə davranış. O zaman sən istər-istəməz çalışacaqsan iqtisadi partnyorların və yaxud qonşuların kimi görünməyə çalışasın. Belə olmadığın halda belə onlarla onların işlətdiyi dili dildə danışmağa çalışacaq. Demokratiya, insan haqları və s. Əgər sənin çevrən və əsas partnyorların demokratik ölkələr deyillərsə, o zaman sən bunu bu vaxt heç qayğılanmaya da bilərsən. Bu baxımdan beynəlxalq təqdimatda hakimiyyətlərin legitimliyi haqqında təsəvvürləri və onun daxildə özünü tanıtması arasında ziddiyyət yarana bilir. Amma elə ola bilir ki, məsələn, hakimiyyət elə olduğu kimi də görünür. Məsələn, tutam ki, Pinochet heç vaxt iddia etmirdi ki, o demokratdır və heç vaxt deyək ki, bəyan etmirdi ki, o demokratik cəmiyyət qurur və insan haqlarına sadiqdir. Məsələn, Franco heç vaxt eyni şey heç vaxt deməyib ki, mən o demokratdır, insan haqlarına sadiqdir və yaxud Avro İnteqrasiyanın tərəfdarıdır və yaxud Avropa Şurasının və yaxud Avropa Birliyinin üzvü olmaq istəyir. Belə ölkələr təklənir və gec-tez onlara qarşı artıq mütəşəkkil beynəlxalq təzyiqlər başlayır.
Bəyan edənlərdə. Bəyan edənlərdə.
Belə şeyləri deyənlər. Bu artıq tarixi şəraiti də nəzərə almaq lazım gələcək, iqtisadi münasibətlərin deyək ki, sıxlığını da və çox şeyləridir. Ona görə legitimlik çox vacibdir hakimiyyətin özü üçün və hakimiyyətin özünü tanıtması üçün, onun kimliyi üçün. O baxımdan, məsələn, indi əgər siz görsəniz Azərbaycanda nə görürük? Biz görürük ki, hər yerdə indiki hazırki prezident İlham Əliyev də o cümlədən özünün indiki iqtidar tanıtmasını Heydər Əliyevin davamçısı, Heydər Əliyevin siyasətinin davamçısı kimi tanıtdırır və hər yerdə bunu da mərasimləşdirir. Heykəllər, büstlər, küçələrin adı, meydanların adı və s. və s. Bu Sovet zamanında Leninlə bütbləşdirilməsi kimi oxşadır. Çünki Sovet hökuməti də özünü hansısa bir dahi qurucunun müəyyənləşdirdiyi siyasətin davam etdiricisi kimi tanıtdırırdı da. Marksistka, Leninska politika və s. kimi şeylər. Putleninizma, nə bilim nə kimi, bunu çox mərasimdir. İndi də təxminən eyni şey, sadəcə yox, adlar fərqli. Bu nəyə göstərir? Bu göstərir ki, hazırki iqtidarın ideoloji boşluğunu göstərir. Özünün, demək, cəmiyyətə hansısa bir ideoloji proqramını təqdim edə bilməməsini göstərir. Və əvvəlki liderində xeyli şübhəsiz ki, xarizmatik olduğunu nəzərə alaraq özünü məhz Heydər Əliyevin davamçısı, onun siyasətinin davamçısı kimi təqdim edir. Yəni, indiki iqtidarın özünü legitimləşdirilməsi qanunçuluq yolu ilə deyil. Daha çox, bax, Heydər Əliyevin siyasətinin davam edicisi kimi olunur. Ki, bax, böyük lider, ulu öndər, onun uzaq görən siyasət olub, biz onu sadəcə davam etdiririk. Burada nə qanunun əhəmiyyət verilir, nə beynəlxalq münasibətlərə əhəmiyyət verilir ki, bax, legitimləşdirmə bu cür qoyulur.
Yəni, bu sizin əvvəl dediyiniz sözlərlə əlaqələndirsə, irrasional legitimlik.
Təbii, bu irrasionaldır.
Nə ilə qorxuludur cəmiyyət daxilində, dövlət içi daha doğrusu, dövlət daxilində bu irrasional legitimlik. Yəni, hakimiyyətlə cəmiyyət arasında olan münasibətlərə zərbə vurmaq dərəcəsi nə qədərdir?
Anladım. Burada bir şey var. Birincisi, əgər eyni məzmunlu məlumat, propaganda xarakterli məlumat davamlı olaraq təlqin olunursa, ona artıq əhəmiyyət verən azalır. Çünki ən azı bezdirici olur. Məşhur Sovet lətfələrdən birisi yadıma düşdü. O Lenin cümlələri olurdu da, Leninski pətnisalar lap əvvəllər. O, hər cümə günü müəssisələrdə, idarələrdə 1-2 saatlıq partkom partiyanın siyasət haqqında danışırdı, beynəlxalq münasibətlərdən falanla. Və bir Ravinovich adlı bir nəfər, məşhur lətfə qəhrəmanı, O bir neçə həftə gəlmir, axırda onu çağırır partkom, deyir ki, bəs Binomiç, sən niyə bu Lenin cümələrinə gəlmirsən? Ona deyir ki, bəs siz özünüz demirsiniz ki, Lenin ideologiyası əbədidir. Deyir ki, əlbəttə əbədidir, bu nə sözdür? Dur, onda hələ vaxtıma var da gələr. Ara tələsiz. İndi bu, əlbəttə ki, lətifələşdirilmiş biganəliyi işarəsidir. Yəni, insanlar artıq çox bayağı abartma şəklində propagandadan bezirlər və hakimiyyətin hətta doğru sözünə belə laqeyt yanaşırlar. Hətta hakimiyyət doğrudan da bir vacib bir məsələni söyləmiş olsa, artıq ümumi şəkildə bezdirici bir propagandadan usanaraq insanlar artıq cəmiyyət laqeytsizləşir, laqeytləşir və artıq o feedback deyilmişsə, yəni o hakimiyyətlə hakimiyyətlə cəmiyyətin arasında münasibət kəsilir və hakimiyyət artıq havadan asılmış olur və özünün ağırlığı, öz yükünün ağırlığı dözə bilmir və o sistem çökməyə başlayır. Çünki əhali də onu dəstəkləmir. Sovet zamanı da elə oldu. Biz bunu çox asanlıqda gördük. O rabitə kəsilir. Bu hakimiyyət üçün bir nömrəli təhlükədir. İki, hakimiyyətin özünü daxilində münasibətlər, rabitə pozulur. Çünki məlumatın alınması, təhlili və ötürülməsi, bir söz desək, kommunikasiyası xeyli dərəcədə mürəkkəbləşir. Ona görə hakimiyyətin cəmiyyətdə baş verən hadisələr haqqında doğru, dürüst və dolğun məlumat toplama imkanları azalır. Və hakimiyyət özü başlayır ardısı yarı şayə, yarı doğru mənbələrdən istifadə etməyə çalışır və alternativ deyək ki, fikir də təqdim olunmadıqda hakimiyyət özünün həmişə haqlı olduğuna inanmağa başlayır. Bu da təhlükəlidir. Həm hakimiyyətin özü üçün və təbii ki, cəmiyyət üçün. Ona görə iştirakçılıq formatı olmadıqda hakimiyyət münasibətləri çürüməyə başlayır içərdən. Heç ona kənardan təzyiq lazım deyil. Sadəcə bu nə qədər zaman alacaq bunu söyləməyin heç əhəmiyyəti də yoxdur bəlkədən. Vacib olandır ki, proses bu şəkildə gedir və əvvəllər də gedib, biz bunu Sovet zamanında da görmüşük, başqa ölkələrdə də öyrənmişik və bu da təxminən eyni şey. Yəni, əgər hakimiyyət məsləhətləşmirsə, iştirakçılığı təmin etmirsə, bu ilk növbədə onun özü üçün ziyanlıdır.
Bəs əgər bu qeydiniz feedback əlaqə adlandırır da, cəmiyyət və hakimiyyət arasında baş vermirsə və yaxud da zərbə altına qoyulubsa, müəyyən bir çat baş veribsə və s. Və bu dediyiniz kimi hakimiyyət daxili çürümə proseslərinə gətirib çıxarırsa, bu bir növ belə çıxır ki, siyasi qazan içində hər rəsi özü üçün qaynayır. Belə mən düzgün anlayıram, yoxsa nəticə etibarilə hər bir paralellər, ayrıca hakimiyyət və ayrıca cəmiyyət öz inkişaf yolunu davam etdirə bilər. Hələ arasında əlaqə olmadan. Hər kəs özü-özü ilə. Yoxsa bu fantastikadır?
Yox, bu hansısa bir kiçik miqyaslı çevrələrdən söhbət gedirsə, bəli, onlar hakimiyyətdən tam deyək ki, ayrılı şəkildə inkişaf edə bilərlər. Amma bütün cəmiyyəti düşünürüksə, mütləq hakimiyyətin iştirakı vacibdir. Çünki hakimiyyət vacibdir, hakimiyyət lazımdır, onsuz mümkün deyil. Bir çox işlərin görülməsi üçün hakimiyyət, siyasi hakimiyyətin mərkəzi, hansısa bir siyasi, mərkəzi siyasi hakimiyyətin olması lazımdır. İndi onun hüququ təşkili necə olacaq, unitar, federativ, nə bilim, prezident respublikası, parlament respublikası və s. O artıq incəliklərdir, detallardır. Amma mərkəzi hakimiyyət, mərkəzi siyasi hakimiyyət mütləq olmalıdır ki, ən azından bir çox işləri əlaqələndirsin. Təhlükəsizliyi, müdafiəni, rabitəni və s. və ilə bir çox işləri hakimiyyət olmadan görmək mümkün deyil. Ona görə burada bir mənalı hakimiyyətin iştirakı vacibdir. Sadəcə olaraq hakimiyyət dedikdə biz indi hökumət mənasına daraltsaq hakimiyyəti. Çünki hakimiyyət çox geniş məfhumdur da. Həm yerli hakimiyyət, ailədə hakimiyyət, biz daraldaq bunu hökumət səviyyəsinə.
Rəsmi strukturlara.
rəsmi strukturlar və ya onlara
olsun.
Və yəni belə deyək də rəsmi çevrə.
Bəli.
Çünki bəzən açıq olmayan cəmiyyətlərdə siyasi hakimiyyətin gücü mərkəzi rəsmi strukturlarda olmur, kənarda olur. Bu da ola bilər. Yəni ola bilsin sizin rəsmən nazirlər kabinetiniz var misal üçün. Amma nazirlər kabineti heç nə həll eləmir. Çünki siyasi hakimiyyətin mərkəzi deyil, heç məcə orada proforma kimi hərdən bir müşavirələr keçirilir, heç nə. Hı-hı. Hamı da bilir ki, məsəl üçün, Nazirlər Kabineti bir qurum kimi heç nə həll eləmir. Baş nazirin də heç bir siyasi figur kimi əhəmiyyəti yoxdur, ya o var, ya o yoxdur. Heç kimsin də marağında da deyil. Yəni, amma rəsmi strukturdur, konstitusiyada səlahiyyətlər təsbit olunur falan. Yəni, bu açıq olmayan cəmiyyətlərə bu xas ola bilir. Ona görə hökumət münasibətlərinin içində əgər o iştirakçılıq həm onun öz içində, həm cəmiyyətlə, həm də xariclə eyni zamanda olmasa, o münasibətlər sistem olaraq içində artıq başlayır. İndi siz qazana bənzətdirsə, tutam ki, o qapağı bağlı qazandır o zaman. Çünki o buxarın çıxacağı bir yer olmalıdır. Çünki o, madem ki, belə bənzətmələr ki, entropiya qanunu var da, termodinamikanın ikinci qanunu. Yəni, bütün sistemlər tükənməyə doğru inkişaf edir. Sadəcə olaraq, açıq sistemlər, hansını ki, qapağı açıqdır və buxar öz-özünə hərdən buxar buraxır, buxarlana bilir. Onlar xeyli davamlı ola bilirlər, uzun sürə bilirlər. Qapalı cəmiyyətlər, məsələn, keçmiş SSR kimi, indiki Koreya kimi, Şimali təbii ki, Koreya kimi, məsələn, Kuba kimi, qismən İran kimi, misal üçün. Onlar ardıcıl olaraq və kəskin daxili partlayışa doğru inkişaf edirlər. SSR-in timzanında biz bunu çox aydın gördük.
Mən bir zaman bundan əvvəl öz yadımdan çıxıb kimlərdən işitmişəm bu ifadəni. Yəni siz deyirsiniz ki, hakimiyyət mütləq olmalıdır. Yəni cəmiyyətin inkişafı üçün
olmalıdır deyəndə ki, hakimiyyət var. Biz istədik, yox, istəmədik.
A priori deyirəm. Yəni nəzər nöqtəyi nəzərdən. Amma birə-bir kəlmə eşitmişdim ki, Azərbaycan icazə tapşırıq və yazılmayan qanunlar vasitəsilə idarə olunan və yaşayan ölkədir. Yəni, burada bir növ həmin o məsələyə bənzir də, paralel mövcudluq və cəmiyyət içində də özləridir, cəmiyyətin içində də icazələr, tapşırıqlar və yazılmayan qanunlar var. Yəni, burada hakimiyyəti heç qatmırlardı.
Yəni, yazılmayan qanunlar hər bir ölkədə var. Əslində, siz rəsmi qanunda hər şey yazmaq mümkün deyil. Və əlavə etdə o tapşırıqlar da hər yerdə var. İrdə sadəcə bu bayağı çıxmasın, amma həqiqətən də kimsə kimsə tanıyırsa o məsləhət görür, amma sadəcə o açıq cəmiyyətlərdə, rəqabət olan cəmiyyətlərdə bacarıqlı adamı tapşırırlar.
Məsləhət görürlər.
Məsləhət, yox, lap tapşırırlar da o cümlədən. Proteksiyonizm bu və ya digərcədə hər yerdə ola bilər. Amma rəqabətli cəmiyyətdirsə, cəmiyyətdəki münasibətlərin mayası rəqabət üzərində qurulubsa, heç kəs bacarıqsız adamı tapşırmaz. Bizdə tapşırıq mənfi mənfəətçilər ona görə alır ki, bizdə rəqabətə dayanıqlı cəmiyyət deyil. Cəmiyyət daxili münasibətlərin içində rəqabət mayası yoxdur. Ona görə də tapşırılanların bir xeylisi bacarıqsız adamlar olur. Bunu Sovet zamanından bəli görmüş. Ona görə tapşırıq sözü bizdə belə mənfi çalar alıb və burası təəssüf doğursa da anlaşılandır. O ki, qaldı yazılı qanunların, rəsmi qaydaların legitimliyə təsirini açıq cəmiyyətlərdə, demokratik cəmiyyətlərdə hökumət rəsmən yazdığı qaydalara riayət etməyə meyl edir. Çünki o, onun cəmiyyətə verdiyi vəd anlamına gəlir.
Bəli.
Bu, deyək ki, sosial, ictimai müqavilə anlamına gəlir də. Konstitusiya nədir ki? Konstitusiya ictimai müqavilədir. Yəni, cəmiyyətdə olan bütün mənafi qrupların, mənafi daşıyıcıların və siyasi qrupların razılaşdığı bir ortaq məxrəcdir. Minimumdur. Konstitusiya cəmiyyətin maksimumu deyil, minimumudur. Elə bir minimumdur ki, onunla hər kəs razılaşır. İctimai müqavilə anlamı budur. Açıq olmayan cəmiyyətlərdə, iştirakçılığı təmin etməyən cəmiyyətlərdə konstitusiya lap yazıb qoysan da bir sənəd kimi, bizdəki kimi məsələn, hə nə olsun? ona təcrübə də var. Məhkəmə onu tətbiq edə bilir. Siyasətçilərimizin dilində onun adını eşitmək olur. Hansı deyək ki, təhlillərdə konstitusiyaya rast gəlmək olar. Yaxud da seri konstitusiyanı götürürüz. Ya Səudi Ərəbistan 92-ci ildə kral götürdü konstitusiyayı imzaladı. Yəni olsun. Yəni konstitusiya bir sənəd kimi, kağız kimi yazıb qoya bilərsiniz. Amma o demək deyil ki, sizin cəmiyyətinizin konstitusiyası var. Konstitusiya hüquqi anlamda ictimai onun siyasi mahiyyətindən doğur onun hüquqi qüvvəsi. Əgər o cəmiyyətdə iştirakçılığı təmin edən bir formatda hamılıqla razılaşdırılan bir konsensus sənədidirsə, onda o işləyəcək. Yox, əgər siz onu razılaşdırmırsınız, o mən əsas mənafi qruplarını ehtiva etmir, bütün siyasi deyək ki, qüvvələri deyək ki, təmsil edən bir format təklif etmir, onda ona əlbəttə ki, əhəmiyyət verilməyəcək. Və hakimiyyət özü də yazdığı konstitusiyaya vəd kimi, vəd sənədi kimi, ictimai razılıq sənədi kimi baxmayacaq və onu rəyət etməyə də meyil etməyəcək, bəlkə heç maraqlı da olmayacaq.
Hekim bəy, martın 18-də referendumda qəbulan dəyişikliklər nəticəsində dəyişilən bir növ Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının hüquq qüvvəsi barədə son dəqiqələrdə soruşmaq istərdim sizdən. Onun belə nə deyək, Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində də qüvvəsi var, belə deyil mi?
Əlbəttə.
Və avtomatik olaraq mı Naxçıvan Konstitusiyası uyğunlaşdırılır həm bu dəyişikliklərə? Yoxsa yox, bunun üçün əlavə bir nəsə bir toplantıda keçirmək lazımdır. Nəyə görə deyirəm? Yolun 30-unda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 3-cü çağırış 7-ci sessiyası işinə başlayacaq və bu sessiyada gündəliyə salınan məqam var. Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklərin edilməsi.
Nə əlavələrdir ki orada?
Açıqlanmır.
Yox, onun...
Bu qapalı olaraq kalır və bizim məkdaşımız da bu ana qədər...
O əlavələrin məzmunu bilmədən şərh etmək çətindir.
Amma
prinsipcə, Azərbaycan Konstitusiyası bunun formal tərəfi belədir. Ölkənin ali hüquqi sənədidir və şərtsiz onun bütün ərazisində qüvvədədir və digər normativ aktlar onuna uyğunlaşdırılıb uyğunlaşdırılmasından asılı olmayaraq birbaşa tətbiq edilə bilər. Ancaq biz Əli Naxçıvanı bir kənara qoyaq, biz məmurların çox dilindən eşitməyə bilirik ki, məsələn, konstitusiyada falan maddə var, amma onun icra mexanizmi yoxdur. Nə bilim, görək Milli Məclis bir əlavə bir qanun qəbul etsin. Milli Məclisdə əlavə qanun qəbul edəndən sonra deyəcək, yox, bir prezident də bunun icrasını deyək ki, təsvir edən bir fərman imzalanmalıdır. Prezidentin fərmanından sonra da Nazirlər Kabineti qərar qəbul etməlidir. Nazirlər Kabinetinin qərarından sonra da deyək ki, aidiyyəti nazirlik bir təlimat. Və beləliklə o hüquqi nizamlama elə xırdaçıl bürokratik bir deyək ki, səviyyə indirilir ki, sənin konstitusiyada təsbit edilən hüququn tamamilə əhəmiyyətsizləşir və hüquq kimi butaforiyaya çevrilir. Hərçənd ki, bu tam tərsinə olmalıdır. Fərman var, qanun var, heç fərq etməz. Konstitusiyada yazılıb, birbaşa tətbiq edə bilərsən. Bacarmırsan, məhkəmə mübahisəsindən səbəb ola bilər, məhkəmə o normanı birbaşa tətbiq edə bilər və öz təfsiri ilə o ehtimal olunan boşluğu doldura bilər. Sadəcə o, bizdə ancaq öncə söylədiyim gibi, konstitusiyaya ali hüquqi sənəd kimi adlı ki, belə getsə, baxılmır. Çünki hakimiyyətin legitimliyi özünün də qavramasında və cəmiyyətin də onu təsəvvüründə konstitusiyadan qaynaqlanmır. Amma konkret Naxçıvana gəldikdə mən sadəcə o çətini çəkirəm, o əlavələrin məzmununu bilmədiyim üçün siz də dəqiqləşdirə bilmədiniz.
Hər halda gözləntilər yeniliklər gözləntiləridir. Çünki adətən yeniliklər Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində tətbiq olunur. Sonra orada aprobasiya keçir və sonra belə, yəni bu təcrübə göstərir bunu. Yəni bunu öz başına demirəm hər halda. İlkin bəy, minnətdaram sizə. Burnunuza görə çox sağ olun. İlkin qədirli yüksünar studiyamızın qonağı idi. Birazdan xəbərlər. Azadlıq Radiosu.az saytı, Hotbird və Türksat bəklərindən bizi dinləyirsiniz. Saytı dəyişməyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı? Davam. Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.